Tlita.seba Campus. Jina Colin Fitz.
Jina Alex Farrugia.
U dan huwa That 90s Show. Merba.
Ma taċ kodda koordinati l-lum.
Le, għat li fħana xej il-koordinazzjoni. Nistaw najdu l-lum nissemmija li għamil t-titijem da xej ma t-flax. Għalek, nista ħarġet l-għattu sabin ġol borsa. I let the cat out of the bag. Literal, traduzzjoni literali. Ma najdu iġ bil-fax.
L-għattu sabin t-tħarġa bil-borsa. Tafti għirf.
Riva. Ma zomma, issa ħarġet l-ħabar. Għatta, kont ma t-flax, għalek, skifet Jina najdlek, Alex, dak id-baħri dżejjet u dak il-xorb u dak il-xalar illi jinti tagħmel, da kollu għax ġejt nominat għal-ktib tal-Ewropa u l-letteratura l-premju u mbagħad ċampanja mill-filgus fil-għaxija.
Jina biex kontaf il-ċampanja fejn dejja.
Ma tax box.
Għalija, it's a pointless wine.
All right, kont ma tiflax għamilt ftit jiem id-dar li sarfu kol f'perjodu fejn stajt taqra forsi anke taħdem ftit fuq il-kitba waqt alla volja kont ma tiflax.
Fatt mela la inti you let the cat out of the bag. Ħano ħarġ għattu siħor.
Ok.
U ijar, nexxili l-lesti l-ewwel draft ta' romanz ġdid. Daħkun differenti ħafna minn dak li ktibt sissa.
Ah, tira daqxej ta' taster.
Ara, għal daw kollha li kienu jsegwuna fuq Middle Age Exposed, għandu toma medjevali.
Oh, lovely.
U fil-fatt huwa bbażat ħafna, jiena waħda mit-temi li tinteressani ħafna fil-Medjuev hija t-tema tal-kavallerija.
Flima sens
il-kavallerija bħala il-kavallerija u il-kavallerija bħala chivalry.
Chivalry, ġifieri mhux il-kavallerija fis-sens ta' armi
ukoll. Iż-żewġ aspetti interessanti.
Ah, okej. L-aspett militari.
L-aspett li
kif kienet intuża l-kavallerija fil-gwerra.
Eżattament.
Ah, okej.
U interessanti, ma t-interessani u koll ħafna chivalry. U interessanti.
Il-courtly love.
T-interessani ħafna dik it-tip ta' letteratura. U għaddejt u għadni għaddej minn proċess fejn qed nistudja ħafna minn daw it-texts. Anke għal-riċerka oħra li qed nagħmel dwar il-Medjuevu. U dan il-romanz huwa mibni fuq dawn it-tip ta' romanzi. U dawn hemm tista' tikklassifikhom f'żewġ tipi dawn ir-romanzi kavallereski.
Romanzi ġifieri kontemporani tal-Medjuevu.
Żgur.
Dak iż-żminijiet.
Għandek kemm trid minnhom jiġifieri jibdew minn dawk bħal huma Le Chanson de Roland, pereżempju. U jibqgħu sejrin bil-famuż kitbiet ta' Chrétien de Troyes, fejn Looking Garter u hekk. Imma għandek żewġ tipi. Għandek dak it-tipi li huma r-rumanzi kavallereski arturjani. Mhux neċessarju ta' jitkellmu dwar ir-re Artu jew inkella dwar il-kavallieri tal-mejda tonda. Imma l-mudell huwa dak, jiġifieri għandek daw il-kavallieri knights errant illi imorru għal dawn il-quests biex ngħidu hekk.
Kienet moda ħafna ngħidli kollhom.
Dawk bid-draguni, l-unikorni.
U jġibu l-ura xi ħaġa.
Il-Graal.
U ħafna drabi kienet verament tkun biex jimpressjonaw l-missier ta' tfajla li jixtiequ li jiżewġu.
Fil-verità, fil-verità, il bejn il- dak li kien jinkiteb f'daw ir-romanzi bejn ir-ħajja reali, speċjalment fit-13 u l-14 seklu, tajjeb. There's a very fine line. Jiġifieri da vera kienu per eżempju illi inti tmur issib dama u din id-dama torbtok per eżempju għal sena. U inti tagħmel jekk kienu jsejħu l-passo d'armi, letteralment bħal ma kien ikun hemm fil-romanzi li inti taqbad post tibblukkaħ u kull kavallir li għaddi jrid jiġġilidlek.
Ah, ok, ġifieri pal fil-film ta' Monty Python.
Eżatt, u jekk pereżempju inti tkisser 300 lanza, inti tkun meħlus mir-rabta ta' dik il-mara pereżempju.
Issa,
hija.
Kienu vera dan.
Kienu vera. kienu veri. U kultant kienu joħol u problemi. Per eżempju, kas, per eżempju, ta' Quinones, illi kien kavallir. U għamil wahda minn daw il-passo d'armi.
Bxim kien fl-Europa, n-najdu.
Ejdu f-Spanja, fitri għal-Santiago, tal-Pellegrinaċ għal-Santiago da' Compostela.
Ok.
Fil-verità, ħoloq problema l-dawk il-nis li ridu jimorru Santiago ta' Compostela u kienu kavalliri ma kienux interessati li għodu jitħlu fil-ġlida miha. Allora, il-kas ovvjament u bat kiber. U dan kienu jiġu jiswew ħafna flus. Ġifiri, kien hemm minn saħan sitra bħal Comme des Fois, illi wkoll fis-seklu 13, illi kellu jiran l-artijiet tiegħu biex iħallas għad-dejn li jagħmel biex jarma wieħed minn dawn il-passo d-armi. Għax dan mhux sempliċement kien ikun kavalli u jintefa' f'nofs it-triq iċċassa. Pereżempju kien jibni kastell tal-injam u dak il-kastell, pereżempju, kellu tgħidu kastell, ġifieri letteralment jibni
fortifikazzjoni
kbira bil-funtani, bil-ġieli kien ikollu kavallieri oħra miegħu biex jgħinuh, kienu jsejħu d-difensuri. Kienet xaħġa li kienet reali, kienet parti l-ħajja reali. Batem, it-tieni set ta' romanzi, li huma il-romanzi kavallereski imma li għandhom laqta iktar etika morali u ġeneralment dimensjoni iktar reliġjuża. Jiġifieri iktar ispirati mill-kruċjati, minn dawk li pereżempju Chanson de Roland, jew waħda minnhom għaliex Roland kien kaptan ta' l-armata ta' Carlo Magno, kien il-rear guard, ġifieri kavallerija li toqgħod fl-aħħar tal-armata, biex tħares ovvjament wara tal-armata, u daw kienu attakkati Franċiż Valle.
Okay.
Ovvjament l-istorja tgħid li kienu attakkati mill-Musulmani, fil-verità ma kinux attakkati mill-Musulmani, ma kienu attakkati mill-Baski. Ma vera, Roland vera kien jeżisti u Roland vera nqatel, ovvjament imma l-figura tiegħu ma ġiet mitiġizzata. Ġifieri hemm ħafna minnha.
U m'inti qed ix-xogħol li qed taħdem fuq bħalissa li rnexxielek tispiċċa l-ewwel draft. Għadar il-ktib. U għaspeċi ta' storja bħal din?
U
jew influenzat minn dak il-periodu miktub stil modern?
U stil u għiktub u kol fi stil post-modern. Iġifiri, manke referenzi ta' meta-narrattiva. Iġifiri, fejn f'daqqa waħda narrattiva toħroġ barra minna nifisa biex tirrifletti fuq għan-nifisa.
Isma.
Imma
il-komplikazzjoni.
Imma il-
Jien naħseb dal premju tal-Europa tal-arrasek ta'
Liċajta,
liċajta. Ma, ok, all right. Ħajkun challenging, ġifiri, da?
Fil-verità huwa miktub sempliċi ħafna.
Ok.
Ġifiri, l-ikbar challenge għalija kien propju illi niddili anke ma' temi u ma' komplessi, imma bl-iktar lingwaċ sempliċi u ċar li nistajt insib.
Bil-Malti u bl-Inglis?
Bil-Malti.
Bil-Malti ħajkun.
Ġifieri, l-idea hija li noħlo lingwa kemm jista' jkun limpida u ċara u sempliċi, rakkont. Fatt, parti mit-titlu huwa rakkont sempliċi.
Iva?
Illi is-sabiħ huwa meta inti tneħħi l-grass kollu tħalli l-essenzjali. Allura dak huwa l-għan lingwistiku li provajt nilħaq. Naħdem lejn dak li huwa essenzjali.
U se issa li l-estate l-ewwel parti minn xogħol, l-ewwel draft. Issa kien naħseb fadal li ma xhurek mhux sena sħiħa sakemm joħroġ jiġi pubblikat.
Fatt ngħidlek il-verità.
Għax imbagħad jibda
l-editing. Meta tikkellem ma' tmiem tal-ewwel draft, jiena nara isu hemm żewġ stadji meta tikteb il-kelma tmiem. L-ewwel meta tlest l-ewwel draft u tikteb il-kelma tmiem, ikollok sens ta' lightness kbir u sens ta' ferħ enormi. Allura l-ewwel ħaġa li għamilt ħadd screenshot u bagħtha lill-pubblikatur.
Okay.
Il-pubblikatur qal li Issa dan għal-meta, għetlu jina għet nasumi li huwa s-sena d-dieħla, mux għadin s-sena. U meta għandek it-tieni tmiem hija meta inti tkun l-estate l-editing kollu, meta tkun ħadd tibgħatu għall-pubblikazzjoni. U ġeneralment dik hija dak huwa feeling mux ta' lightness imma ta' toqol.
Għandek idea x'ħajkun jismu?
Mela, mela l-ħħġna għattu swiħet u t-nej. Issa, noħorġu ftit iktar ta' tesla.
Tajjeb.
Mela, il-ktib, il-titlu ewlieni huwa Il-Kruċjata ta' Tancredi.
Il-Kruċjata ta' Tancredi.
Imma t-titlu sħiħ huwa Il-Kruċjata ta' Tancredi jew rakkont sempliċi tal-ġrajiet meravigliużi li għadda minnhom Tancredi ta' Villa Bassa flimkien ma' Anna Komnena, Prinċipessa ta' Biżanzju u Buċefalu iż-żiema li jitkellem u oħrajn magħhom fi triqtu lejn Ġerusalem.
Mill-Ingliżi għedu quite a mouthful.
Għaliex.
U l-istil huwa.
Għaliex it-titli dak iż-żmien.
Unu hekk. Kien ikun hekk.
Iġri dak li qed tifhem fejn qisu jagħti summary fit-titlu stess.
Inso, nistennew bil-ħerq għall-pubblikazzjoni ta' dan il-ktieb mhux se ngħid it-titlu tiegħu għax niftakru il-Kruċjata ta' Tancredi. Imma nistennew mela rumanz ġdid bil-Malti ta' Alex Farrugia fix-xhur li ġejjin. Tkellimna daqsxejn fit-tul dwar dal-proġett, imma aħna dejjem l-introduzzjoni tal-programm nitkellmu dwar dak li qed jiġri f'ħajjitna. Palma minna żamejna tradizzjoni ta' meta konna nagħmlu l-programm appunto dwar il-Medjuevu, Middle Age Exposed, illi semja intom tistgħu issibuh fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 u taċċessaw u tisamgħuh meta u fejn tridu bħala poddata. Bħal ħafna u ħafna sensi li toħrajn dwar aspetti differenti tal-istorja, kultura, dokumentarji, divertiment, edukazzjoni, politika, mijiet ta' sensiliet li jmorru lura bosta snin illi nħeġġiġkom li tfittxu fuq is-sit elettroniku tagħna u ssibu dawn il-programmi u tisamgħuhom bħala podcast. Il-num il-podcast saru moda ħafna.
Eżattament.
Min nisma'ħom fil-karozza, min nisma'ħom waqt li qed jagħmel l-eżerċizzju jew imur għall-mixja, m'għadniex nisimgħu biss mużika. U daw il-podcast huma minjiera sħiħa ta' informazzjoni interessanti u prezentaturi ta' ħili differenti, inkluż l-aqwa esperti f'ċertu suġġetti li pajjiżna qatra mill-università u anka minn istituzzjonijiet oħrajn inħeġġiġkom tfittxu fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7. Alex Farrugia, Colin Fitz, That 90s Show. Se nitkellmu mela dwar is-sena 1994 illum, Alex, mhux veru, però mela għandu ussilta mużikali li jasil tien Alex Street u mbagħad inti tipprepara waħda biex nisimgħuha aktar tard siltiet mużikali li jfakkruna fis-snin design u koll biex indaħlu l-semija fl-atmosfera u l-lum deċidejt l-insemma l-semija tana il-silta jisema Sweet Lullaby mill-grupp aktar produtturi tal-mużika li kienu jisejhu li l-om infusom Deep Forest. Deep Forest u Sweet Lullaby. Alex, inti familjari ma dik is-silta?
Ma dik is-silta jiena ma tantx familjar ma l-istil. L-istil li fis-snin design kien popolari ħafna, le dak
is-Iva
chanting.
Eżatt, ftit ġimatilu da ejna silta mill-grupp Enigma.
Eżattament.
Li isom jaqbdu dik li tissejjaħ world music, li fis-snin design saret popolari ħafna.
Ħafna kienet popolari.
Mużika minn pajjiżi differenti u minn kontinenti differenti u ma titfawla beat elettroniku taħta, ġeneralment beat pjuttost. Mux maġġel. Ġeneralment intuża ħafna per eżempju f'postijiet fej fej għamlu l-messaġġ u fej taf fl-spa u fej tagħmel il-yoga u daw l-affarijiet.
Fatt naħseb li dajn jorbot ukoll. Anke mal-istin design kienu karatterizzati ħafna. Kien xi ħaġa ġa bdiet fis-snin 80, imma fis-snin design kienet ħafna iktar aċċentwata. Li hija il-ftuħ lejn kulturi li
mhumiex mainstream, ma kienx. Eżatt,
li kienu baqgħu jusa bħala marġinali. U wassal ukoll għal ħafna iktar importanza lill-tip ta' outlook tal-ħajja li huwa New Age.
Iva, iva. Fl-antik ngħidulhom hippies, speċi ma żviluppat għall-New Age ta'.
Fil-waqt li l-hippie movement kien ħafna iktar raw, ħafna iktar primittiv tiegħu. In-New Age kien iktar immirat lejn il-klassi tan-nofs.
Jitilqu x-xogħol pereżempju u 9-to-5. U jmorru jippruvaw jgħixu fin-natura u jew imorru jesploraw l-Asja pereżempju jduru Tajlandja u hekk.
Eżatt, pereżempju naraw trends li jiżdiedu bħal mod pereżempju nies li jmorru l-yoga, fehmu tipi differenti ta' yoga.
Iva, u jixalu l-inċenz id-dar l-inċenz sticks u dal-affarijiet. U fil-fatt dil-istil ta' mużika wkoll għandha tissejjaħ ukoll aparti world music ġieli tissejjaħ ethnic elektronika. Ġieli tissejjaħ ukoll chill out music jew chill out beats. Għax saret popolari dil-istil ta' mużika. Mingħajr kant jew bil-kant li fiha ma jinftehimx, il-klim ma jinftehimx sejjes ta' vuċijiet. Imma li kienet mużika li bdiet tindaq lejn tmiem ta' serata ta' sfin ta' mużika house. Biex inti tagħmel imbagħad chill out isek wara li tkun gawdejt u sfint u forsi xrobt jew ħadd xi sustanzi oħrajn fis-snin design fin diskoteka, u mbagħad tagħmel dak il-perjodu isek tinżel daqsxejn mill-ħaj. Għal imbagħad biex tmur id-dar anke sa ċertu punt biex jiġu evitati inċidenti ta' traffiku għal volhom suppost issu meta tixrob jew meta tuħu sustanzi, imma ifhem dawn l-affarijiet aħna f'dinja reali. Nejxu. U mhux qed nitkellem speċifiċ fil-dwar pajjiżna, dawn huma fenomeni dinjija. U bdew joħorġu anke albums sħaħ ta' mużika elettronika b'dal-istil chill out, li mbagħad sar isu stil għalih waħdu. Li dak li jkun jibda jisma' dit-tip ta' mużika biss kważi, stil favorit tiegħu. Insomma, Deep Forest kienu proġett mużikali minn Franza, duo jisimhom Michael Sanchez u Eric Mouquet. U ħolqu dan l-album, album sieħ li għamel suċċess kbir għal-ħabta tal-1994, kien anke l-album innominat għal Grammy Award fl-Istati Uniti bħala Best World Music Album. Imma minn Deep Forest naddu għal-1994 bħala avvenimenti.
Tajib, ħanibdew minn xi ħaġa, ħanibdew ftit b'mod kronoloġiku. Le, min nistenim xi b'mod kronoloġiku għax ħana qatt ġi affarijiet flimkien. Fl-ewwel ta' Marzu tal-1994 iċ-Ċina inaqdet mal-internet. Tajib. U tgħid li daqshekk event importanti dan. Fil-verità huwa event importanti issu ħafna. Anke għal dak li qed jiġri fiċ-Ċina fis-snin design. Ġifier jekk niftakru fl-1989 kienet ġrat il-famuża
il-massakru ta' Tiananmen.
Imma fis-snin design iċ-Ċina tibdel l-istrateġija tagħha. U din l-istrateġija hija l-istrateġija li għandha ċ-Ċina llum. iġifiri. Għandek saċertu punt l-autoritarianizmu tal-istat jibemmek. Iġifiri, sal-lum għadu emmek. Imma jirtira kemm xejn lura. Għandek il-promozzjoni tal-kapitalizmu mill-istat nifsu, minkejja il-suppost huwa stat komunista. U jagħti lok għal investituri privati miċ-Ċina stess. U fil-fatt jekk aħna naraw l-iżvilupp taċ-Ċina għal potenza ekonomika u militari u koll, imma l-iktar importanti hija l-importanza ekonomika taċ-Ċina, dan huwa il-moment meta ċ-Ċina tibda tagħmel dawn l-iżviluppi importanti. Tantu hekk li f'termini ta' manifattura, ċ-Ċina tsir l-ikbar potenza ta' manifattura fid-dinja. L-lumma xejn li inti għandek illi
għandux
element fih illi huwa made in China. U dan l-iżvilupp, dan l-iżvilupp ta' manifattura, hemm ħafna l-iżvilupp ukoll ta' research and development fiċ-Ċina. Għax ħafna drabi dan aħna ninjarawh. Iċ-Ċina bdiet billi timmanifattura components, biċċiet, partijiet minn prodotti li ħafna drabi kienu ta' kumpaniji li kienu tal-ponent. Jekk inti tixtri l-iPhone jew l-iMac jew computers oħrajn li jsiru fil-punent ma semmejt propju l-iPhone għax huwa l-iktar wieħed ikoniku, partijiet kbar minnu jsiru fiċ-Ċina. Imma waqt li ċ-Ċina qiegħda taħdem fuq dawn l-affarijiet, qiegħda wkoll tagħmel l-istudji tagħha, qiegħda tistudja dik ir-riċerka li jagħmlu l-Amerikani, jagħmlu l-Ingriżi.
Żgur biex huma toħloq.
U permessa dik ir-riċerka u mbagħad huma komplew iżidu r-riċerka tagħhom, u llum Ċina u koll timmanifattura mobiles eccellenti.
Eżatt, bid-ditti ċiniżi.
Tifhem, ditti ċiniżi, llum għandek kumpanija partikolari tal-mobiles ċiniża għandha anke electric car.
Iva, iva. Appunto, fil-fatt...
Cutting edge technology. Fil-fatt, wahda mill-ikbar problemi li, per eżempju, għandha l-Istati Uniti l-lumija, kif il-manifattura ħadġiba l-ura l-Istati Uniti wara li ħafna kumpaniji emigraw il-manifattura tagħhom u ħaduha fiċ-Ċina.
Eżatt, għaliex jaqblilhom bħala finanzjarjament.
Jaqblilhom finanzjarjament u x-xogħol kien tal-livell meħtieġ. Ovvjament dan it-tkabbir taċ-Ċina li sar matul dawn it-30 sena wassal iċ-Ċina biex issir plejer ewlieni pereżempju fl-Afrika. Iċ-Ċina li xtrat ħafna mid-dejn tal-Istati Uniti.
Żgur, iva.
L-avvanz ta' Ċina bil-maqlub per eżempju tal-avvanz tal-Istati Uniti li dejjem kien ibbażat fuq avvanz militari, l-avvanz ta' Ċina kien wieħed ekonomiku. U allura l-alleanza li ċ-Ċina għandha ma' diversi pajjiżi hija wiesa. Hija wiesa u għandha influenza kbira globalment.
Iva, meta semmejt tal-Afrika inti ġifieri bdew joffru anke għajnuna lil pajjiżi Afrikani, inkluż għajnuna għall-infrastruttura u bini mingħajr ċertu strings attached li kienu joffru li kienet tiġi bl-għajnuna minnaħa tal-punent.
Ekku, eżattament. U da wassal biex illum, ovvjament. Meta wieħed jitkellem dwar iċ-Ċina, jiet jitkellem dwar superpotenza.
Żgur, żgur, bl-intenzjoni li anka il-monita tagħha, il-monita Ċiniża forsi ssir il-monita ewlenija fid-dinja flok id-dollaru. Probabbli dik hija l-intenzjoni aħħarija tagħhom.
Ifimni ċ-Ċiniżi, ċ-Ċiniżi huma attenti wkoll kif investu, jiġifieri flok investu kontra d-dollaru, issa bħalissa qegħdin investu fuq id-deb. Għaliex, għaliex id-dollaru jista' xi darba jispiċċa. Imma l-valur tad-deb huwa kostanti.
Iva,
iva. Imma inti għandek jiġifieri fil-waqt li aħna meta bdejna dissensi bdejna nitkellmu fuq it-tmiem ta' superpotenza li kienet l-Unjoni Sovjetika. Fil-waqt li niżle dik il-superpotenza lum ħadd ma jista' jgħid li r-Russja hija superpotenza x'mhijiex.
Hija potenza qawwija imma mhux
superpotenza. F'daqqa waħda tkun qed tikber din is-superpotenza ġdida illi hija ċ-Ċina.
U appuntu fis-snin design, fil-dak deċennju li aħna niddedikaw dal-programma għalih.
Eżattament.
U tista' tajt ukoll bħala reazzjoni għal dak li kienet jiġri lejn is-snin 80 fej bdeq l-amministraturi fiċ-Ċina, l-amministraturi politiċi, bdew jaraw ċertu moviment ta' skuntentizza fost il-poplu ċinis partikolarment iż-żgħażagħ.
Ija, jiena naħseb illi fil-verità it-tmexxija tal-istat ċiniż kienet aqlija. Fis-sens illi daw indunaw illi iktar ma tipprova tagħlaq poplu, iktar il-poplu se jirribella. U fl-istess ħin imma illi inti tiftaħ, imma ovvjament tiftaħ b'mod limitat, imma qed iżid il-well-being tal-popolazzjoni. Fatt il-pagi llum huma pagi li għolew ħafna minn dawk 30 sena l-pagi fiċ-Ċina, standard of living fiċ-Ċina, l-infrastruttura.
Anke it-turizmu sa xi ħaġa komuni.
Eżatt, jiġifieri da kollu ovvjament żamm lill-popolazzjoni kuntenta bil-status quo. Tajjeb, ġviri, illi jisma, forsi m'għandniex gvern demokratiku.
Ma m'għandniex għafin il-ribella u għalix il-ħajja.
Aħjar, għalix, nejdu għakifini, ġviri, laqqa id-demokrazija m'għiex l-unika soluzzjoni politika li tistilaq.
Eżatt, hemm modi differenti.
Hemm modi differenti, u meta inti tara il-growth kontinwu taċ-Ċina. Il-titib fil-level ta' għajxin ta' ċina mod kostanti u konsistenti. Mubat qablu mal-kriżijiet kollha tal-punent, id-demokrazija biex ħaġa li tħajrek ħafna.
Sa' ċertu punt. Però fl-istess ilha aħna qed nitkellmu wkoll l-onet nfakru. Bħalma tkellimna l-ġimgħa l-oħra dwar il-fatt li l-Istati Uniti huwa pajjiż kbir hemm ħafna differenzi minn fuq s'isfel minn naħa l-oħra tal-pajjiż u fl-istati differenti. Aħna nitkellmu dwar iċ-Ċina in ġenerali. Hemm ħafna pockets fiċ-Ċina li qed hemm inkwiet, hemm anke ġifieri ċertu ammont ta' faqar, hemm ukoll amministrazzjoni li takkes ċertu etniċitajiet jew popli li huma ġifieri għax ukoll fiċ-Ċina tanti enormi li hemm popli differenti jgħixu taħt l-istess gvern, u mhux dak kollu li naraw fuq televiżjoni jew f'dak li jorina l-gvern Ċiniż huwa dak kollu li qed jiġri ġo l-font tal-pajjiż innifsu. Il-libertà tal-espressjoni tagħmel differenza.
Il-libertà tal-espressjoni tagħmel ħafna differenza. Anzi, il-problema hi illi jekk qabdu snin design u naqbdu iż-żmien tal-lum fil-punent. Il-problema hija illi l-libertà tal-espressjoni qiegħda tonqos biex tiżdied. Qiegħed isir dejjem iktar jikber min-naħa tal-istati. Fil-fatt waħda mill-ħadarba kien intervista ma' Slavoj Žižek, illi huwa filosofu kontemporanju naħseb wieħed mill-iktar magħrufin. U kien qed jitkellem dwar il-problema li għaddejja minna d-dinja bħalissa speċjalment fil-ponent ta' autoritarjanizmu kapitalistiku. Jiġifieri fil-verità iktar ma jgħaddi żmien iktar qed naraw mixja lejn l-autoritarjanizmu mhux lilin.
Mill-korporazzjonijiet.
Qed naraw iktar attentati biex jikkontrollaw il-protesta pubblika, per eżempju, jikkontrollaw ċerti anke l-medja. U naraw, ġifieri, jinnaf, rajna f'Pisa, Firenze, per eżempju, l-istudenti oġi protestaw u jiġu msawta mal-pulizija. studenti daw tal-liċeo, ġifiri rajna demonstranti fir-Renjuni tal-attentati tal-gvern Ingliż illi dawk li kienu qed li ma jħallix protesti jsiru.
Fil-Franza fil-fatt ma tħallewx.
Fil-Franza ma tħallewx.
Fl-istess ħin però dejjem aħjar pajjiżi fejn hemm protesti li forsi bil-mod il-mod qed jiġu mit-tiefsa jew mhux qed jitħallew iżiru milli pajjiżi fejn protesta ma tħallix ma titħalla ssir full stop. Ir-Russja, ċ-Ċina u dawn ħafna postijiet li.
Dak dejjem biss minn ħal-oħra. Jiena personalment waħda minn affarijiet li turtani hija meta il-West jieħu din l-attitudni li huwa aħjar mill-bqija tad-dinja.
Jew morali jipprova jiddetta jew.
Mentri fil-verità hemm ħafna affarijiet x'wieħed ixwieħed irid iħares u n-nuqqasijiet tan-naħa tagħna tad-dinja x'inhu ma jiġifieri aħna l-istorja tal-punent dawk id-drittijiet li huma tant eżiż għalina ġew ħafna tixrid ta' dem u ġew bistorja twila. Għandna nkunu għajjurin li ma jintilfux.
Eżatt, le, assolutament, diki.
Ġvi, kħat għandu dritt tal-espressjoni, kħat għandu dritt li jiprotesta, u jien jekk jien ma naqbilx ma min qed jipprotesta, għandu wkoll nagħmel id-dritt biex ngħid, għandi d-dritt li nagħmel protesta jien biex ngħid li ma naqbilx.
Ma jekk fl-aħħar bil aħħar ħajsiru protesti biss u mbagħad ix-xogħol mhux ħajsir, il-traffiku mhux ħajmur minn postal lieħor u kollox ħajjiġi ħajjiġġamja. Li hija wkoll tista' tkun hawn min jgħid li hija dak li jixtiequ li jsiru l-gvernijiet taċ-Ċina, l-gvernijiet tar-Russja jaraw il-punent jiġġamja bil-protesti biss, mentri f'pajjiżhom hemm l-ebda protesta u jistgħu jagħmlu li jridu. U bil-mod il-mod jieħdu f'idejhom ir-ridni tad-dinja.
Jiena naħseb li n-nies jipprotestaw meta jħossu ħtieġa li jipprotestaw. Ħafna drabi aħna qed ngħixu f'dik li tissejjaħ post-political society. U waħda mill-sintomi tagħha huwa meta nħarsu naraw u din hija xi ħaġa li tibda sseħħ proprju fis-snin design, inqas u inqas nies li jmorru jivvutaw. U meta inqas nies li jmorru jivvutaw, sempliċiment kwaqt jibgħatu sinjal li m'hemmx xi tivvota, m'hemmx tażel. U ħafna drabi għaliex il-politika tant tisir maqtuha min-nies mill-ħajja reali tan-nies li n-nies ma jibdew xiraw rilevanza l-politika. U dik huwa fenomenu li jibda fis-snin design u jibqa' sejjer sal-lum. Illum mor nafsa f'estrem ħafna ikbar. Għaliex il-nies ma jħossu li l-politiċi ma jitkellmux il-lingwa tagħhom, ma jħossux li jifhmu r-realtajiet tagħhom. U jwassalu mbagħad ukoll jew għal populiżmu għal nies bħal Donald Trump, per eżempju. Għaliex Trump u għaliex il-populisti jiġbdu n-nies marhom? Għaliex il-populisti jitkellmu jressqu quddiem il-poplu il-proposti li l-poplu jrid jisma'. Ovvjament il-populisti għandhom l-aġenda tagħhom. Imma l-poplu jtuħ dik l-illużjoni illi fl-aħħar hawn xi ħadd illi qed jismagħhom. U xi ħadd illi huwa onest magħhom. Għaliex u dak qed iwassal għal ħafna instabilità. U ħafna drabi il-partiti mainstream tajjeb ġifieri f'Malta fl-Ewropa kull imkien. Minn flok jagħmlu analiżi tal-kuxjenza u jgħidu mea kulpa, jippruvaw jiddemonizzaw lil dawn il-partiti populisti jew dawn il-figuri populisti. Li huwa żball kbir, anke żball tattiku. Għaliex meta inti tiddemonizza daw il-partiti populisti jew estremisti.
Kif għamel pereżempju il-President Biden fil-State of the Union speech f'dal-perjodu meta nirrekordjaw f'Marzu tal-2024 għamel parti mill-speech tiegħu sempliċiment jikkritika lil Donald Trump li se jkun il-challenger tiegħu fl-elezzjoni. Mentri probabbli kien ikun aħjar li kieku tkellem dwar affarijiet li se jagħmel u li se jbiddel u li se jagħmel għall-aħjar.
Li huwa l-President tal-Istati Uniti attwali għal dak kollu li suppost għandu jisir suppost li jgħet jgħam. Imma per eżempju, jekk imur fil-Germania, naraw il-popolarità kbira tal-Alternative for Deutschland, huwa partit b'simpatija neonazisti. U l-attentat li hemm biex dan il-partit jiġi jus bħala illegali, eccetera. Jien naħseb li minflok tagħmel il-partit illegali, jew minflok tipprova tiddemonizza l-AFD. Tajjeb sena m'għandi l-ebda simpati l-AFD żgur. Imma minn fakt iddemonizza l-AFD, ipprova ifhem inti x'qed tagħmel ħażin, x'qed tagħmel żbaljat biex in-nies qed iduru lejn l-AFD. Tajjeb fil-verità, iridu ngħidu li gvern Ġermaniż li hemm illum huwa gvern impotenti. Tajjeb pajjiż li kien l-ikbar ekonomi għadu l-ikbar ekonomija tal-Unjoni Ewropea li diġà daħal qiegħed f'reċessjoni. Tifhem li għandek qasma kbira bejn l-East u l-West. U għandek ħafna preġudizzju tal-West kontra l-East. Tajjeb, allura u fejn hu l-iktar b'saħħtu l-AFD fl-East. Jiġifieri fil-verità dawn il-partiti. U dawn il-figuri simboliċi tal-populizmu u tal-estremizmu kemm lemin u kemm xellu, tajjeb, iġibu il-simpatija propju għaliex il-mainstream insew lin-nies. U din naraw anke fuq termini ġifiri lokali, ġifiri s-seħ. Illi, ovvjament, f'Malta għandna ħafna l-mentalità dualista, imma bil-mod il-mod din il-mentalità dualista, qed narawha mis-servis li joħorġu meta jkollok ħafna nies jgħidu jiena mhux semmur nivvota, dejjem tikber dik il-perċentwali, hemmhekk kien qed jibagħtu sinjali għall-analiżi tal-kuxjenza. Ġifidik hija għandu pjaċir li qed nitkellmu dwar għaliex dan l-element post-politiku. Wa proprio element illi wkoll joħroġ mis-snin design.
Twilet fis-snin design nistgħu ngħidu eżattament.
Jiġifieri għaliex x'inti għandek l-iskreditar da kollu jibda mill-iskreditar ta' żewġ ideoloġiji kbar. Fuqna għandek l-ideoloġija komunista li wara l-waqt tal-Unjoni Sovjetika, ovvjament titfarrak u titfa' l-ixxellu kollu. F'kriżi.
Xejn ta' chaos iva kriżi.
Minha l-oħra għandek.
U qed tifittxu affarijiet ġodda fuq ix-ikunu militanti.
U li jiġri huwa li d-definizzjoni ġdida li jsibu ħafna drabi hija bbażata fuq gruppi minoritari. Issa ix-xellok jibda jħares li hien nifsu bħala isu koalizzjoni ta' gruppi marġinali li jnaqdu flimkien.
Hawn min isejħilha marxiżmu kulturali sa
ċertu punt. Issa il-problema ta' dik l-istrateġija hi li il-faxxa l-kbira li qabel kien jirrappreżenta x-xellok, ġifieri working classes, mhijiex tindirizza. Il-bread and butter issue saħħom. Allora x'ġara il-working classes, min beda jiġbet il-working classes? Nies bħal Donald Trump.
Eżatt, u spiċċaw il-working classes parti mill-lemin tista' tgħid.
Ħafna ħafna ġifieri jekk qed tara l-gvern ta' Meloni l-Italja. Min ivvutawhom il-ħaddiema vvutawhom.
Eżatt. Ħafna mill-working classes votaw għall-Brexit fir-Renju Unit.
Min jivvota lill-Marie Le Pen fil-Franza? Min huma n-nies li hemm jappoġġaw l-AFD fil-Ġermanja.
Fid-dinja bidla politika kbira fil-mentalitajiet illi teżistilhom, però li nistgħu nsibu il-twelid ta' ħaf snin design.
Eżatt, u mbagħad fuq il-lemin għandek il-problema li il-falliment tat-taċerizmu. It-taċerizmu, il-reganizmu, il-tip ta' laissez-faire. Economics, li inti tħalli s-suq jisuq waħdu għalih, kol private sector, etc. Meta ovvjament ħareġ ċar li il-falliment ta' settur privat, anke il-tkissir tal-mit li il-privat u għadhem aħjar mis-servizz pubbliku, mu vera ġej.
Partikolarment fil-qasam tal-ferroviji fl-Ingilterra, per eżempju.
Ferroviji, kellek qasam tas-saħħa, kellek ħafna posti differenti, areas differenti, fej jidher il-falliment tas-settur privat. Iġifieri, allora, da kollu, l-iktar nies li kienu mill-qutin direttament minnu, dan jaraw fejn ħajmorru. طيب اجي انكا بير ازمبيو واحده من الكريتيكا تستا سيريا البوليتيكا امبيانتالي اسن ديزاين ناراو البوليتيكا امبيانتالي تطلع فوق النت تاع الاجندا
طيب
فورسي داك الزمن ما كنا مش قد نتكلم فوق جلوبال وارمينج ما كنا نتكلم بس فوق الاوزون لاير توب اوف الاوزون لاير اما متى ويهت يارا دين الدرايف طيب لين برودوت كتار امبيانتالمنت
اتشتابلي
اتشترا ويهت يندونا اللي البوليسيز كلها يكاستيغاو للداوك اللي هما لو انكم ايرنرز
تسو
طيب Iġifiri,
il-prodotti, per esempio, tali keli, u l-prodotti, jew il-karozzi elettriċi, kollha huma aktar jiswew aktar.
Jiswew iktar għall-maintenance tagħhom huwa ola.
Eżatt.
Iġifieri tidher qed tikkastiga lil min li
ninqas li jaqla. Li
jifla. U dawn huma policies neoliberali. من neoliberalizmu jirbaħ fisnin design u jibqa sallum li jħallu lil-working classes mistoqsija kbira xħaj jiġri bil-futur taħ
u jibda jirretaljaw
ma ninsewx li wahda mill-ikbar bidliet li seħħet fisnin design hija il-futur tajjeb
il-futur
kif tħares il-futur fil-waqt illi qabel jiġu l-ġenerazzjoni tal-ġenituri tagħna, per eżempju.
Iva.
Dejjem kienu kellhom din il-konvinzjoni li wlidhom ħajkunu aħjar minnhom.
Iva. Minn wara t-tieni wara din hija isu kull ġenerazzjoni
dejjem. Design il-qudiem u iktar ma niġu law iktar di qed titkompli tiċkien. Aħna m'aħniex iktar konvinti li t-tfal tagħna ħajkunu aħjar minnha.
U fil-fatt hawn min qed jonqos minn li jkollu t-tfal. Għax jibża li ma li ċedaħħal tfal fil-dinja
fejn. Jiġifieri, iż-żagħżagħ tal-lum huma żgħażagħ bla futur.
Għaw min
iqisek. Jgħidha l-filosofu Taljan Galimberti li janalizza ħafna tal-fenomenu. U iż-żgħażagħ tal-lum, Galimberti jgħid, iż-żgħażagħ tal-lum jidrugaw ruħhom u jixorbu mhux biex ikunu ħaj, imma biex jinsew. U jinsew it-traġedja li m'għandhomx futur. U din hija, allura, hemmhekk kemm ti tibda tifhem għaliex in-nies jiżlu fit-torq jipprotestaw.
Jiġifieri qegħdin f'perjodu fejn minn dakollu li qed tgħid hemm bżonn ta' ħarsa sewwa insaqsu l-mistoqsijiet il-kbar dwar il-mod kif isiru l-affarijiet. Bażikament, il-mod kif isir il-politika, trid tarġa' issa tieħu tagħmel reboot.
Anke kif isir l-ekonomija.
Kif isir l-ekonomija, eżatt, dak.
Imma waħda mill-problemi li jridu nistaqsu hija. Kemm għadu possibbli iktar żvilupp. Ġifieri żvilupp ekonomiku, żvilupp. Kemm għadu possibbli iktar. Nistgħu niżviluppaw iktar. Kif? Ġifieri jew inkella we are going beyond. What we can sustain.
Dik il-ħaġa li kull darba rridi ġi mistoqsi kemm kibret l-ekonomija dis-sena, imma kif jista' jkun tikompli tikber għal dejjem? Mhijiex xi ħaġa. Anke loġikament ma tagħmilx sens.
Loġikament ma tagħmilx sens u ekonomikament hemm di tendenza ta' ċikli. Hemm momenti meta titla' l fuq u ma momenti meta tieħu daqqa l-isfel. Ovvjament wieħed għattijiet tiegħek kif qed ngħidu aħna ma naqrawx il-futur. Imma ħanaslu f'moment, ħanaslu f'punt fejn dawn id-domandi ħajsiru dejjem iktar u iktar importanti. U iktar, ma ninsewx ukoll, li jekk inqablu ma' snin design, il-qasma, il-firħda bejn min huwa l-iktar senjur u min huwa l-iktar fqir mhux naqset imma żdiedet. Tajjeb, jiġifieri kemm iktar ugwaljanza fid-dinja fis-snin design milli hawn illum. Jiġifieri illum in-numru ta' foqra kibru. Tajjeb, kibru u allura iktar nies qed jgħixu ħażin milli kien hemm
fis-snin design.
Fis-snin design.
Alex, wasalna biex nisimgħu silta mużikali oħra wara li tkellimna dwar bdejna dwar iċ-Ċina u ċina kif nafu għallum il-bidla kbira bdiet fil-bidu ta' Slim Design, nistaw najdu, u issa jibis il-nisabaw silta mużika, li din id-darba għazil tinti, biex mbagħad eventualment nikonkludu din l-edizzjoni.
Min ħalaqbad kantant li f'Malta huwa popolari ħafna, ma' Slim Design kien popolarissimu. Diska tal-1995 Marco Masini, Bella Stronza.
Bella stronza, che hai distrutto tutti I sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico. E ora mentre vado a fondo, tu mi dici sorridendo, ne ho abbastanza. Bella stronza, e ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti, con il culo sul Ferrari di quell'essere arrogante. Non lo sai che miliardari anche ai loro sentimenti danno un prezzo, il disprezzo. Perché forse io ti ho dato troppo amore. Bella stronza che sorridi di rancore, ma se Dio ti ha fatto bella come il cielo e come il mare, a che cosa ti ribelli di chi ti vuoi vendicare? Ma se Dio ti ha fatto bella più del sole e della luna, perché non scappiamo insieme, non lo senti questo mondo come puzza? Ma se Dio ti ha fatto bella come un ramo di ciliegio, tu non puoi amare un tarlo, tu commetti un sacrilegio. E ogni volta che ti spogli non lo senti freddo dentro, quando lui ti paga I conti non lo senti l'imbarazzo del silenzio. Perché sei bella, 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 bella stronza, che hai chiamato la volante quella notte e volevi farmi mettere in manette solo perché avevo perso la pazienza, la speranza. Sì, bella stronza, ti ricordi quando con I primi soldi ti ho comprato quella spilla che ti il viso e ti chiamavo la mia stella, quegli attacchi all'improvviso che avevamo noi di sesso e tenerezza. Bella stronza, sì, perché forse io ti ho dato troppo amore. Bella stronza che sorridi di rancore, fatto bella come il cielo e come il mare, ma che cosa ti ribelli di chi ti vuoi vendicare? Ma se Dio ti ha fatto bella più del sole e della luna, esci dai tuoi pantaloni, mi accontento come un cane degli avanzi. Perché sei bella, 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 mi verrebbe di strapparti quei vestiti da puttana e tenerti a gambe aperte finché viene domattina. Ma di questo nostro amore così tenero e pulito non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza. E allora ti saluto, bella stronza.
U daħseb illi dik id-diskant żgur ġeddet il-memorja.
Ħafna.
Ħafna nies.
F'nofs snin design Marco Manzini għamel ħoss kbir fl-Italja, manka u Malta.
Ah, Malta kellu fanbase.
Kellu fanbase kbir. Ovvjament għamel ħafna, kien hemm ħafna suċċess bid-diska. Vaffanculo.
Ija, da zgur.
Illi kienet dikjarazzjoni ta' guerra, speċi, kienet dikjarazzjoni ta'.
Li kienet tkellem dwar l-industrija tal-mużika.
Imma, no?
Fej, kienet tkellem dwaru bħala kantant qed jipprova jiġġieled mal-industrija tal-mużika.
Eżatt, diska ta' protesta kważi.
Eżatt.
Però kellu stil poetiku għala taljana.
U kellu l-istil li kien jitkellem għalina li konna żgħażagħ dak iż-żmien kien jitkellem il-lingwaġġ tagħna.
Iva.
Għażel diska partikolari li għax tipo.
Jiena naħseb li l-istil design jekk trid tiddefinixxi l-mużika taljana in ġenerali bit-tnejn jew tliet ismijiet, sejm il-Marco Mazzini, is-stil design fil-mużika tal-Taljana. Marco Mazzini Ġovanotti, illi vera l-popolarità tiegħu kibret kien beda lejt minn is-snin 80 kibret ta' fil-snin. Zuckero wkoll fis-snin design verament irnexxielu jagħmel suċċess anke globali.
Kellek pereżempju suċċess kbir ħafna kienu l-883.
U żgur, iva.
Għandna ċiżu l-uomo ranjo.
Mela, kome mai.
Eżatt.
Mela, u.
Mito.
Sej un mito. Kemmi sabiħu dik il-kanzunet, eżatt. Però Marco Mazzini kellu wkoll tinnamorerai.
Da żgur.
Żgur ġifier, kellu fanbase femminili enormi wkoll hawn Malta. Disperato kwando sej disperato Sanremo. U għalik x'kien ifisser ġifieri Marco Mazzini?
Ejja, li ma. Ma kienx fisser bot partikolari, ma konċ partikolarment fan ta' Marco Mazzini, ma daw id-diski meta tismagħhom jifakru.
Fil-distint design.
Eżatt, u għabduk ukoll kultant dik il-nostalġija ta' illallu id-diska kont smajta u jifakru f'post.
Iva, fimtek, fimtek. Jien l-istess.
U mal-ħbib ta' dik iż-żmien li fusmra bdieħut minnhom ili ma narhom snin twal.
Iva.
Għalhekk tgħid speċi. Illallu istra, dak iż-żmien, tifhem?
Aha, żgur.
U apparti mis-soundtrack.
Eżatt.
Ta' meta konna d-nażgħażagħ dak iż-żmien.
Ta' bilħa. Jien ukoll l-istess ma kontx fan partikolari ta' Marco Mazzini, però napprezza l-fatt li kien mużiċist tajjeb u kantant tajjeb.
Jiena il-mużika tal-jiena ġobni ħafna, ma Mazzini partikolarment. Jo ġobni, ma mhux li. Ma diska to ġobni.
U fil-fatt kienu rnexxielhom ġibuħ Malta wkoll fis-snin minn 1997 jew.
U ġabuħ anke s-sena li għaddiet.
Iva, baqa' jiġi ġifar imbagħad regolarment fis-snin ta' wara. Però meta kien għadu meta kien fil-quċċata tal-karriera tiegħu, kienu ġabuħ Malta kien ta' kunċert li kienu attendew ħafna nies. Kien għamel suċċess kbir f'96 jew 97 niftakar, ġifieri jiena żgur, jiena ċert li għamilet jisma' li attenda.
Niftakar għandi idea ta' meta sar il-kunċert.
U qed ngħidu snin design kien għadu perjodu fejn ma kienux daqstant komuni il-kunċerti minn artisti barranin ta' ċertu isem jew li qegħdin fl-aqwa tal-karriera tagħhom. Illum drajna aktar illi konna daw it-tip ta' artisti fostna. Minn Marco Mazzini għandu biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' That 90s Show. Se nkomplu nagħtu ħarsa lejn 1994 il-ġimgħa d-dieħla. Jiena u Alex Farrugia 1994 illi kienet magħrufa bħala il-Sena Internazzjonali tal-Familja, il-Sena Internazzjonali tal-Sport u il-Sena Internazzjonali tal-Ideal Olimpiku skont il-Nazzjonijiet Uniti. Xi ħaġa interessanti li ġrat fl-1994, Alex. Il-Gżejjer Line, il-Line Islands u il-Gżejjer Phoenix ta' Kiribati fil-Paċifiku, fl-1994 kellhom biss 364 jum, mhux 365. Il-31 ta' Diċembru 1994 m'eżistix. Marru mill-ewwel għall-ewwel ta' Jannar tal-1995 biex ikun hemm adjustment tal-International Dateline. mill-gvern ta' Kiribati biex il-territorji kollha ta' daw il-gżejjer differenti li huma mxerda da' xejn fux ħażin fl-Oċean Paċifiku, kollha kemm huma jispiċċaw li jkollhom l-istess ġurnata. Mhux għandek parti mill-territorju qiegħed fuq ġurnata u l-naħa l-oħra tat-territorju qiegħed fuq ġurnata oħra. Allura tilfu jum dawn il-gżejjer fil-Paċifiku fl-1994.
Forsi interessanti menzi. Grazzi ħafna lilek Colin u l-issemija tagħna.
U nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla b'edizzjoni oħra ta' That 90s Show.